Radio Magazine. Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama. Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata poslušajte sadržaje koje smo izdvojili za ovu emisiju. Izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini svi smatraju nužnim, ali niko nema konkretno rješenje. Istovremeno, diskriminacija traje.
Vi imate situaciju da iz federacije nikada Srbin ne može da se kandidira za predsjedništvo niti dom naroda državnog parlamenta. Ili da nikada neko koje pripada redu ostalih, koje Rom, Jevrej ili se ne izjašnjava nikako po osnovu nacionalnosti, ne može biti kandidat na izborima.
Godinama Bosna i Hercegovina više uvozi nego što izvozi poljoprivredne proizvode, a ovogodišnja pokrivenost uvoza izvozom iznosi svega 26%.
Ako gledamo strukturu izvoza povrća, najviše se izvozi osušeno povrće oko 9,5 miliona, zamrznuto oko 1,5 miliona i krompira oko 1,8 miliona.
Domaći proizvođači nadaju se povećanju kvota za izvoz ribe iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije. Plasman na evropsku pijacu preko dozvoljenih količina podliže plaćanju carina, što domaće uzgajivače ne čini konkurentnim.
Nakon ispunjenja kvote 8,4% je carinska stopa za uvoz naših proizvoda, što nas čini nekonkurentnim, uzmajući u obzir činjenicu da proizvođači zemalja Evropske unije imaju značajnije i mnogo veće subvencije za primarnu proizvodnju ribe.
Na vratima Europe.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Suprotstavljeni politički stavovi i bojkot rada institucija na nivou Bosne i Hercegovine ključni su razlozi zbog kojih je usvajanje izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine u potpunom zastoju. Glavni spor je između takozvanog etničkog i građanskog principa, oko čega se najviše ne slažu stranke s hrvatskim i bošnjačkim predznakom. Opozicija pak najviše insistira na tehničkim izmjenama koje bi osigurale veću regularnost izbora. Svi se slažu da su izmjene izbornog zakona potrebne, ali je malo vjerovatno da će do naredne godine, kada se održavaju opći izbori, doći do usvajanja izmjena na kojima insistira i Evropska unija. Detaljnije Mirsad Behram.
Ovdje se ne radi o usvajanju novog, nego izmjenama postojećeg izbornog zakona, koji je uz određene promjene na snazi već nekih 20 godina, objašnjava predsjedavajuća parlamentarne interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Alma Čolo, inače zastupnica SDA u predstavničkom domu parlamenta BiH. Čolo ističe kako je Bosni i Hercegovini u stvari potrebno usklađivanje izbornog zakonodavstva sa presudama Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, odnosno da treba udovoljiti međunarodnim standardima koji idu u pravcu ljudskih prava.
Da omogućimo svim građanima Bosne i Hercegovine da se mogu kandidirati na izborima za najviše organe vlasti, a to je, kao što znate, predsjedništvo i dom naroda, i to su presude suda iz Strasbura, ima ih ukupno 5.
Podsjećanja radi, riječ je o presudama Evropskog suda za ljudska prava, poput onih u predmetima poznatijim kao Sejdić i Finci ili Zornić protiv BiH. Alma Čolo objašnjava da sada, na primjer, Bošnjak i Hrvat iz entiteta Republika Srpska ne mogu biti kandidirani za predsjedništvo BiH i dom naroda.
Vi imate situaciju da iz federacije nikada Srbin ne može da se kandidira za predsjedništvo niti dom naroda državnog parlamenta. Ili da nikada neko koje pripada redu ostalih, koje Rom, Jevrej ili se ne izjašnjava nikako po osnovu nacionalnosti, ne može biti kandidat na izborima.
Međutim, s druge strane, zastupnik predstavničkog doma parlamenta BiH iz HDZ-a Bosne i Hercegovine Nikola Lovrinović kaže kako dio parlamentaraca iz stranaka koje sebe nazivaju probosanskim pokušavaju iskoristiti potrebne izmjene izbornog zakona kako bi napravili izmjene Ustava Bosne i Hercegovine. To je najveći problem, smatra Lovrinović.
Traže, dakle, da tako kažem, građansko uređenje Bosne i Hercegovine, traže da se ukidaju određene stvari koje trenutno postoje u Ustavu, zapravo traže rješenja protuustavne.
Podsjećanja radi, HDZ BiH i lider te stranke Dragan Čović se već godinama zalažu za, kako ističu, izbor legitimnih predstavnika naroda, uz tvrdnje kako je aktuelni član predsjedništva BiH iz reda Hrvata Željko Komšić izabran, kako tvrde, bošnjačkim glasovima. Lovrinović ističe da je zato važno da se izmjenama izbornog zakona BiH definira izbor članova predsjedništva i delegata u domovima naroda.
I postoji opasnost, dakle, da i u domu naroda, kao što je do sad rađeno u predsjedništvu, imamo predstavnike koji predstavljaju izbornu volju onih koji predstavljaju, u ovom slučaju Hrvata.
Predsjednica interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva i zastupnica SDA Alma Čolo tvrdi da su izmjene izbornog zakona po evropskim standardima jedan od 14 prioriteta koje je Evropska unija postavila pred BiH.
Želje predstavnika HDZ-a da oni urede pitanje izbora člana predsjedništva koji je Hrvat na način kako njima odgovara su njihove želje i mi možemo o tome razgovarati, ali ja mislim da prije svega Bosna i Hercegovina mora ići u pravcu da ispuni jedan od ključnih prioriteta Evropske unije.
Paralelno s tim, opozicija zahtijeva da se uvedu izmjene izbornog zakona u smislu uvođenja novih tehnologija u izborni proces, poput skenera glasačkih listića, kako se ne bi mogla mijenjati izborna volja građana. Zastupnik opozicionog SDP-a u predstavničkom domu parlamenta BiH i član interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Saša Magazinović, govori kako opozicija prioritetno i insistira na takozvanim tehničkim izmjenama izbornog zakona.
To je srž zakona, to je da imamo fair i poštene izbore prije svega koje će odlučivati glas svakoga od nas, a ne kriminalne radnje koje se dešavaju nakon zatvaranja biračkih mjesta.
Međutim, zastupnik HDZ-a BiH u predstavničkom domu parlamenta BiH Nikola Lovrinović ističe kako zahtjev opozicije za samo tehničkim izmjenama izbornog zakona predstavlja bježanje od suštine. Nemam ništa protiv tehničkih izmjena, kaže Lovrinović i dodaje.
Nema nikakve prevare na biračkom mjestu ako se ne suglase o prevari, dakle oni su tamo akteri. Tamo su akteri svi koji su se prijavili na izbore. Dakle, svi koji imaju liste, oni su i biračkim odborima do sada.
Izmjene izbornog zakona BiH opet su se našle u centru pažnje javnosti nakon što su mediji zadnjih dana prenijeli izjave novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, njemačkog diplomate Kristijana Schmidta, koji je na jednoj konferenciji u Njemačkoj uz ostalo kazao kako Željko Komšić jeste hrvatski predstavnik u državnom predsjedništvu, ali da su Komšića više birali Bošnjaci. Zastupnik SDP-a Saša Magazinović smatra kako visokom predstavniku Kristijanu Schmidtu treba još vremena da se upozna sa političkim prilikama u BiH, jer to što je rekao predstavlja zauzimanje strane, ali...
I moguće vrlo lako potvrda scenarija da će pod navodnicima Bošnjaci dobiti ovaj zakon vezano za Srebrenicu, Hrvati ono što traže, a Srbi, odnosno Milorad Dodik, politički oprost, odnosno političko preživljavanje.
Kaže Magazinović govoreći i o sve glasnijim špekulacijama da bi upravo visoki predstavnik mogao nametnuti novi izborni zakon nakon što je Schmidtov prethodnik Valentin Incko u julu nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida, zbog čega politički predstavnici iz Republike Srpske i pozicija i opozicija bojkotuju rad državnih organa. Predsjedavajuća interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakona i zastupnica SDA u parlamentu Bosne i Hercegovine Alma Čolo tvrdi kako visoki predstavnik Kristijan Schmidt svojim izjavama pokazuje nepoznavanje Ustava BiH.
I vi nigdje nemate u Ustavu da su ta tri člana predsjedništva predstavnici određenih naroda. Oni su po nacionalnosti trebaju biti Bošnjak, Srbin i Hrvat, ali oni dolaze iz odgovarajućih entiteta.
Zastupnik HDZ-a BiH Nikola Lovrinović odgovarajući na pitanje o potencijalnom nametanju izbornog zakona od visokog predstavnika, kaže uz ostalo da visoki predstavnik može nametnuti izborni zakon.
Međutim, ja bih ipak volio da do tog dođe dogovorom. Dakle, nema potrebe jer smo svjedoci da sve što je do sad nametao ured visokog predstavnika funkcionira nikako ili vrlo teško.
Nakon što su sporazumom između lidera HDZ-a BiH i SDA Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića u junu prošle godine dogovorena nova izborna pravila za Mostar i omogućeno održavanje lokalnih izbora u tom gradu nakon 12 godina, očekivalo se da se te dvije stranke dogovore i oko ključnih spornih pitanja izbornog zakona na višim nivoima. Jedna od najtežih posljedica nepostojanja dogovora o izmjenama izbornog zakona je vjerojatno najveća politička kriza u entitetu Federacija BiH od Daytona do danas. O kolikoj krizi se radi, najbolje svjedoči činjenica da uopće nisu implementirani rezultati izbora iz 2018. godine, pa je vlada Federacije BiH još uvijek u takozvanom tehničkom mandatu, kao i na primjer vlada u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Inače, sljedeći opći izbori bi se trebali održati u oktobru naredne godine, što po zakonu znači da bi trebali biti raspisani u maju, a to je krajnji rok za dogovor o izmjenama izbornog zakona. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Godinama Bosna i Hercegovina više uvozi nego što izvozi poljoprivredne proizvode, a ovogodišnja pokrivenost uvoza izvozom iznosi svega 26%. Tokom prvih šest mjeseci ove godine iz Bosne i Hercegovine je na evropsko tržište plasirano uglavnom sušeno, zaleđeno i svježe povrće i voće, mlijeko i mliječni proizvodi te konzumna jaja. Vrijednost izvoza iznosila je oko 490 miliona konvertibilnih maraka. A kako ovo doživljavaju proizvođači, čućemo iz priče Azre Bajrić.
Jasminka Pajalić iz Cazina već 15. godina na svom imanju uzgaja krastavac kornišon. Ovogodišnjim je prinosom i prihodom zadovoljna.
Pa dobro, nemamo šta očekivati, bilo se to nevrijeme, suša, bolesti krastavca. Uglavnom stvarili smo prinos, pa zadovoljni smo s njim. Preko 4 tone krastavca kornišona, s tim da od svega toga imamo najviše prve klase.
Upravo prva klasa krastavca uglavnom lako pronalazi put do kupaca na evropskom tržištu. Više od 80% kornišona iz Unsko-sanskog kantona izvezla je zadruga Agrodar Bihać. Aldin Kuduzović, menadžer zadruge.
Od Njemačke, Češke, Slovačke, Hrvatske, Poljske i tako dalje. Znači uglavnom u sve zemlje Evropske unije. Ove godine proizvodnja je bila preko 2300 tona, to je u zadnjih 10 godina druga po izvozu sezona, a otprilike radi se o 700 kooperanata na području Unsko-sanskog kantona koji obrađuju i rade sa ovom proizvodnjom, možda i nešto malo više. Sama prodaja je bila malo problematična zbog toga što je Sorava morala da ide na granični prelaz Bosanska Gradiška, a i tu smo bili malo usporeni u samom tom našem poslovanju.
Iako je izvoz u agroindustrijskom sektoru prema podacima Vanjsko-trgovinske komore BiH za prvih 6 mjeseci ove godine veći za 4,1%, veći je i uvoz za 4,3%. Nemanja Vasić, zamjenik predsjednika Vanjsko-trgovinske komore BiH, kaže kako je Bosna i Hercegovina u prvom polugodištu ove godine izvezla poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti od 490 miliona maraka, dok je vrijednost uvoza iznosila 1,760 milijuna maraka.
Ako gledamo strukturu izvoza povrća, najviše se izvozi osušeno povrće oko 9,5 miliona, zamrznuto oko 1,5 miliona i krompira oko 1,8 miliona. A ako gledamo tržišta na koja najviše izvozimo, u prvi 6 mjeseci najviše smo izvezli u Hrvatsku 4,4 miliona, u Švajcarsku 3 miliona maraka, u Njemačku 2,8 miliona, Francusku 1,44 miliona, Italiju 1 milion i sve ostale zemlje 2,7 miliona. Dakle, vidi se da ovdje Evropska unija dominira kad je u pitanju izvoz povrća iz Bosne i Hercegovine.
U sektoru voća dominira izvoz zaleđenog voća oko 30 miliona maraka, uglavnom maline, potom borovnice, višnje i ostalog, zatim jabuke i kruške te orašasti plodovi od nepunih 10 miliona maraka. Nakon dobijanja dozvole od Evropske unije 2016. Bosna i Hercegovina izvozi mlijeko i mliječne proizvode godišnje u prosjeku oko 100 miliona maraka. U dva sektora Bosna i Hercegovina bilježi veći izvoz od uvoza, kaže Smaja Tormanović, predsjednik Agronomske komore BiH.
Kada je riječ o ljekovitom bilju, šumskim plodovima, možemo reći da u ovome sektoru već godinama postižemo dobre rezultate, gdje u prosjeku na jednu marku uvoza ljekovito bilje, šumskih plodova i meda mi izvozimo negdje oko 2,35 maraka. Naravno, ovdje prednjači izvoz gljiva. Ono gdje smo zadovoljni jeste sektor peradarstva, gdje u prosjeku godinama već i nakon dozvole Evropske unije izvozimo negdje u ovome sektoru oko 48 miliona maraka već godinama, uvozimo negdje oko 37 do 39 miliona, dakle u ovoj proizvodnji imamo veoma pozitivne rezultate.
Nije stoga teško uvidjeti razvojne šanse Bosne i Hercegovine u agraru, a kao najviše obećavajuće, Tormanović izdvaja.
Svakako jeste proizvodnja mlijeka i zbog tradicije, znanja i iskustva naših farmera, proizvodnje povrća, pogotovo krastavca, kornišona, mladog krompira, industrijske rajčice, bijelo luka. Evo i ove godine postigli smo fantastične rezultate u proizvodnji i izvozu krastavca, kornišona, proizvodnje jagodičastog voća, gdje je došlo do značajnog rasta kako otkupnih cijena, tako i izvoza izvoznih cijena, pogotovo maline i jagode.
Nemanja Vasić, zamjenik predsjednika Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Svega ovoga možemo zaključiti da iako smatramo zemlja pogodna za razvoj poljoprivrede, da je taj odnos pokrivenosti uvoza izvozom od 26% izrazito mali i to može biti jedna smjernica u kojem pravcu treba da ide razvoj poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, ali tu su potrebne sad mjere od poticaja do svih drugih mjera.
Među neophodnim mjerama uglavnom se ističu izrada strategije razvoja poljoprivrede u BiH, donošenje zakona o zaštiti domaće proizvodnje i ono što je naložila Evropska unija, formiranje agencije za plaćanja u poljoprivredi. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Domaći proizvođači nadaju se povećanju kvota za izvoz ribe iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije. Plasman na evropsku pijacu preko dozvoljenih količina podliježe plaćanju carina, što domaće uzgajivače ne čini konkurentnim, jer se ne mogu nositi s inostranom konkurencijom koja ima subvencioniranu proizvodnju. Izvoz ribe iz Bosne i Hercegovine počeo je 2008. godine, od kada neki domaći proizvođači očekuju donošenje zakona neophodnih za prodaju žive ribe ribogojilištima u Evropskoj uniji. Slušamo Arnesa Grbešića.
Bosna i Hercegovina ima najbolje uslove za uzgoj kalifornijske pastrmke u regiji, kaže Zoran Tepić, direktor firme Balkan Tropic Ribarstvo Ribnjak Janj iz Banja Luke, najvećeg proizvođača na Balkanu.
Zemlje u okruženju nemaju resurse kao što ima Bosna, niti ima potencijal da može proizvesti, niti trenutno proizvode, tako da su one mahom zemlje uvoznice i svi viškovi koje proizvođači u Bosni i Hercegovini proizvode upravo i plasiraju u zemlje CEFTE ili u zemlje Evropske unije ukoliko ispunjavaju uslove. Trenutno imamo tri firme koje zadovoljavaju sve potrebno da bi mogli izvoziti ribu u zemlje Evropske unije.
Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, vrijednost izvoza ribe i ribljih prerađevina u prvih pola godine iznosila je oko 16,5 miliona maraka, dok je uvoz u istom periodu bio skoro duplo veći. Kada je u pitanju pastrmka, statistički podaci međutim potpuno su drugčiji, ističe Tepić.
U procentu većem od 90% imamo više izvoza nego uvoza. Ona čini 99% izvoza.
Najviše ribe iz Bosne i Hercegovine završava u Srbiji. U prvih šest mjeseci ove godine izvoz na to tržište je iznosio 7,7 miliona maraka. Slijede Italija i Hrvatska sa 2,7, odnosno 2,6 miliona, te Crna Gora sa 1,4 miliona maraka. Izvoz ribe iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije počeo je prije 13 godina. Domaći proizvođači nadaju se povećanju kvota, jer samo, na primjer, ribnjak Janj može proizvesti predviđenu količinu od 500 tona.
Pritom treba imati na umu činjenicu da se radi o težinskoj kvalifikaciji bez obzira na sam proizvod. Pa tako možemo reći da ako izvezemo 500 tona fileta, onda smo upotrijebili 1000 tona sirovine, a ukoliko izvezemo očišćenu pakovanu pastrmku, onda se radi o nekih 600 tona početne sirovine. Nakon ispunjenja kvote, 8,4% je carinska stopa za uvoz naših proizvoda, što nas čini nekonkurentnim, uzmajući u obzir činjenicu da proizvođači iz zemalja Evropske unije imaju značajnije i mnogo veće subvencije za primarnu proizvodnju ribe.
Direktor preduzeća Ris Krajina iz Bihaća Rifat Tahrić međutim nije optimista da će biti povećane kvote za proizvođače iz Bosne i Hercegovine.
Nećemo dobiti to povećanje kvota, a temeljujem ga recimo na mogućnosti izvoza žive ribe iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije, ali direktno u prerade, koje smo imali sve do negdje marta, aprila ove godine. I to su nam ukinuli. Promjena propisa u Europskoj uniji, znači da se ne možemo ni živu ribu u nekakvu bilo koju preradu izvesti u Europsku uniju. Govorim o živoj ribi. Znači i tu su nam, ajde da kažem, još malo zatvorili vrata, a ne da nam otvaraju.
Tahrić dodaje da samo dvije države Europske unije, Italija i Danska, proizvode kalifornijsku pastrmku u količinama većim od potrebnih na njihovim tržištima. Bihaćko preduzeće zainteresovano je i za prodaju žive ribe drugim ribogojilištima u Europskoj uniji.
Bilo to mlad za dalji uzgoj, bilo konzumna riba. Mi u Bosni i Hercegovini trebamo napraviti još jedan zakonski propis, doniranje otvorenih vodotoka. A s tim zoniranjem bi mi dokazali da nema u našim otvornim vodotocima virusa koji su zabranjeni na listi Europske unije. To je ovaj IPN i IHN.
Ovih virusa nema u Bosni i Hercegovini, nastavlja uzgajivač iz Bihaća, koji misli da je politika prepreka usvajanju propisa koje traži Europska unija.
Da bi se donijeli ti propise o zoniranju otvorenih vodotoka, postoje određeni kriteriji na osnovu kojih se oni donose. Oni su kriteriji Evropske unije. Mi te kriterije kad prenesemo, ako bi ispoštovali u Bosni i Hercegovini, onda dođemo do toga da bi mi određene zone slobodne od tih virusa, da bi te zone prelazile entitetske kantonalne granice. I tu dolazimo do politike i onda kao i uvijek tu onda se staje.
Direktor bihaćkog preduzeća Ris Krajina Rifat Tahrić naglašava da na usvajanje spomenutog zakona čeka od 2008. godine, kada je dozvoljen izvoz ribe iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
2008. kod mene je u firmi bila inspekcija Evropske unije i ja sam aplicirao prije dolaska te komisije za izvoz žive ribe i jedina firma iz Bosne i Hercegovine koja je aplicirala za izvoz žive ribe. Ostale tri firme koje su aplicirale za izvoz prerađene ribe. I meni je šef inspekcijskog tima Europske unije tad rekao, što se tiče vas i vaše firme, vi sutra možete utovariti ribu i ići voziti u Europsku uniju. Ali država mora donijeti ove zakone, vraćam se, o zoniranju otvrnih vodotoka. Evo do danas, znači koliko je to 13 godina, nema od toga ništa.
Ostali izvoznici nadaju se da će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine uspjeti dogovoriti sa Briselom povećanje kvota za njihove proizvode. Još jednom Zoran Tepić iz Ribnjaka Janj.
Ministarstvo spoljne trgovine je nadležno i u pregovorima i određivanju kvota. Ono što vam mogu reći jeste da je Ured za veterinarstvo dobio nalog i isproveo jedno istraživanje i prikupljanje svih informacija relevantnih. Znam da su do početka septembra prikupljeni svi podaci s kojim će uspješno, nadam se uspješno, Ministarstvo spoljne trgovine Bosne i Hercegovine moći da ispregovara povećanje kvota.
Tokom 2021. godine zbog pandemije virusa korona bio je smanjen izvoz ribe i prerađevina iz Bosne i Hercegovine. U prvih pola ove godine na tržišta zemalja CEFTA i Europske unije izvoz je povećan za oko 22%, pokazuju podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Evropska unija godinama insistira da se u Bosni i Hercegovini napravi pravosudna reforma i sigura transparentnost i nezavisnost kako bi građani imali više povjerenja u pravosuđe. A koliko je vladavina prava bitna za Evropsku uniju pokazuje i prošlosedmični zahtjev Evropske komisije da novčano kazni i pokrene nove sudske postupke protiv Poljske zbog ignorisanja ranijih odluka Evropskog najvišeg suda. Ovo je u fokus stavilo sukob Brisela i Varšave zbog višegodišnjih sporova vezanih za vladavinu prava i poštivanje demokratskih načela Evropske unije, pišu svjetski mediji.
Evropska komisija zatražila je od Evropskog suda pravde da kazni Poljsku zbog ignorisanja sudskih odluka o pravosudnim reformama u zemlji u značajnoj eskalaciji sukoba između Brisela i Varšave oko prevlasti zakona Evropske unije nad nacionalnim propisima, piše Financial Times. Dugogodišnji sukob zbog, kako ističe list, poteza Poljske konzervativne nacionalističke vladajuće stranke da kontroliše pravosuđe, uključujući disciplinsku komoru s ovlastima kažnjavanja sudaca, duboko je pogoršao odnose između Brisela i pete po veličini zemlje članice Evropske unije, ali dodatno ojačao euroskepticizam u Varšavi. Zahtjev Komisije Evropskom sudu od 7. septembra proizilazi iz nepoštivanja julske odluke najvišeg suda u Europi, kojom je naložena suspenzija disciplinske komore za sudije u Varšavi. Novi poljski režim, zaključio je sud, ne pruža dovoljne garancije sudske nepristrasnosti i nezavisnosti i ne štiti suce od uticaja poljskih političara. Komisija traži od suda da Poljsko izrekne dnevnu novčanu kaznu sve dok se mjere izrečene sudskim nalogom ne budu provodile u potpunosti. Navodi se u saopštenju od utorka u kojem, dodaje Financial Times, nisu navedeni iznosi o kojima se radi. Poljska je u maju zatražila bespovratna sredstva u iznosu od 23,9 milijardi eura u okviru programa Evropske unije za oporavak, kao i 12,1 milijardu eura kredita, ali paket još nije odobren zbog pravnog spora. Varšava to poistovjećuje s financijskom ucjenom, postavljajući pitanje da li bi zemlji bilo bolje bez finansiranja iz Evropske unije. Nakon što je Evropska komisija zatražila od Evropskog najvišeg suda da Poljskoj odredi dnevne novčane kazne zbog prkošenja ranijim sudskim presudama Evropske unije, vlasti u Varšavi osudile su potez kao nezakonit napad na suverenitet i ustavni poredak zemlje, napisao je Times, ističući da će troškove poljskog prkosa Evropski sud pravde utvrditi prije kraja godine, dok je poljski ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro optužio Uniju za ucjene koruptivne prirode, njegov zamjenik Sebastian Kaleta kritikovao je kazne kao i odluku komisije da obustavi financiranje Evropske unije zbog zasebnog spora oko prava homoseksualaca. To su djela agresije, rekao je. Poljska, napominje Times, nije poštovala upute Evropskog suda pravde da suspenduje novo tijelo koje ima ovlasti za disciplinske postupke protiv sudaca i koje je uvedeno u sklopu reformi vlade na čelu sa strankom Pravo i pravda. Prošlog mjeseca Poljska je rekla da će se pridržavati odluke, ali je disciplinska komora Vrhovnog suda nastavila s radom. Napetosti rastu od početka septembra, kada je Evropska unija odgodila odobrenje za isplatu sredstava za oporavak od pandemije Poljskoj i Mađarskoj, zbog, kako smatra, kršenja demokratskih vrijednosti, što je, naglašava Times, pojačalo euroskeptične glasove u Poljskoj, koja je članica Unije od 2004. Evropska unija je prema pisanju Londonskog lista zauzela oštar stav prema poljskim nastojanjima u pogledu prednosti evropskog zakona, dok je Evropski sud za ljudska prava, koji nije tijelo Evropske unije, također presudio protiv poljskih pravosudnih reformi. Poljska vlada također je zanemarila naredbe Evropskog suda za obustavu rudarskih operacija u odvojenom sukobu s Češkom. Osim dnevnih kazni protiv nacionalističke vlade u Varšavi, što je rijedak potez evropske izvršne vlasti, Evropska komisija je također najavila novu pravnu tužbu protiv Poljske zbog nepoštivanja zasebne odluke Evropskog suda da pravila zemlje u disciplinskim postupcima sudaca nisu u skladu s pravom Evropske unije, piše Associated Press.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U Brčko distriktu u toku je izrada strategije razvoja turizma za period od 2021. do 2025. godine. Strategija je dokument koji sukladno standardima zemalja Evropske unije predstavlja usklađenu, planiranu i koordiniranu javnu politiku Brčko distrikta u oblasti turizma. Pripremio Zoran Matkić.
Strategija razvoja turizma Brčko distrikta za period od 2021. do 2025. godine mora biti usklađena s preporukama nadležne svjetske turističke organizacije, a također zbog aktualne problematike pandemije koronavirusa i s preporukama svjetske zdravstvene organizacije. Aleksandar Đurić, predstojnik turističke službe pri vladi Brčko distrikta.
Brčko distrikt je kontaktiralo referentne profesore, stručnjake, strukovna udruženja, naravno, ali i asistenciju USAID-a koji će nam pomoći da te naše zaključke koji su već u nekoj završnoj fazi dodatno revidiramo, da ih uskladimo sa preporukama u odnosu na razvijene turističke zemlje ali i zemlje okruženja. I upravo ćemo ovih dana objaviti na sajtu vlade Brčko distrikta i jedan otvoreni upitnik u četiri oblasti koji će se ticati i destinacijskog menadžmenta i ljudskih resursa i preporuka za prirodno i kulturno nasljeđe u turizmu i tako dalje.
U cilju izrade što kvalitetnije petogodišnje strategije razvoja turizma na području Brčko distrikta, Đurić je pozvao sve pravne subjekte koji se po bilo kojem osnovu dotiču sektora turizma, ali i građane da aktivno sukladno svom iskustvu i prijedlozima sudjeluju u konačnom oblikovanju strategije. U proteklu godinu i pol dana sektor turizma pandemija je najviše pogodila, te se stoga izradi strategije treba dosta ozbiljno i temeljito pristupiti.
Tako i ova strategija treba da nam pažljiv i odmjeren način sublimira sve one najkvalitetnije preporuke struke u kom pravcu se možemo kretati, a da ne ugrozimo javno zdravlje. Turizam mora da doživi svoj oporavak jer zaista je u maksimalnoj blokadi i kroz putovanje i ograničenja kretanja. Bez kretanja i putovanja mi ne možemo govoriti o nekom prije svega međunarodnom turizmu.
Pandemija koronavirusa na području Brčkog distrikta nanijela je najviše štete u gostiteljstvu i kongresnom turizmu. Prihodi od gostiju, koji su ranije godina kruzerima stizali rijekom Savom, u Brčko u proteklom periodu su u potpunosti izostali, kazao je Đurić. Osvrnuo se i na program pomoći Europske unije vrijedan 1 milijun eura.
Prije svega to je EU for Business, projekat koji prošle godine nije doživio svoju valorizaciju zbog nezainteresovanih partnera. Ove godine on, taj poziv je prilagođen nekim novim uslovima. Ja se nadam da će evo i taj poziv vrlo brzo biti objavljen na našem sajtu i očekujem da neko iz Brčkog prema tim međunarodnim tokovima financijske prirode konkurišu da upadli projekat kako bi eventualno imali još neku mogućnost, kažem, implementacije projekata koji se tiču Europske unije.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Došli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Brojne zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Vir ispod površine, Glasa mladih i Između redova potražite na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ugodan ostatak dana.